Creștinătatea a sărbătorit recent moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos și eu am să mai rămân săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, probabil, la câteva din învățăturile care le putem trage din sărbătoarea asta. Am să vă citesc un text care este scris în Matei, un text pe care îl cunoașteți cu siguranță. Spune așa, pe când sta Pilat pe scaunul la judecată, nevastă sa a trimis să-i spună să nu ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult din vis în pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voiți vi-l slobozesc? Pe Baraba au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesta, treaba voastră. Am citit aici despre un Dumnezeu într-o poziție foarte ciudată. Este Dumnezeu pe scaunul de judecată, nu ca judecător, ci stă pe scaunul de judecată ca inculpat. Dumnezeu este luat la întrebări, creatorul nostru acuzat de creația lui și apoi scuipat și luat în râs, iar în cele din urmă ucis. Pilat întreabă ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos, adică ce să fac cu imaginea vizibilă a Dumnezeului vostru invizibil. Răstignește, l-au urlat oamenii din jur. Dar de ce să-l răstignesc? Ce vină are, întreabă Pilat, și cumva întrebarea asta răsună de-a lungul secolelor în inima și în urechile fiecărui om care stă să se gândească în liniște. Ce vină are Dumnezeu? Răstignește-l, răstignește-l, au strigat ei mai tare. Cum se face, vă întreb eu pe dumneavoastră care mă ascultați, cum se face că omul tot vrea să-l ucidă pe Dumnezeu, să scape de el? De ce vrem să ne scăpăm de el? Ce vină are Dumnezeu? Ce ne-a făcut? Despre asta vă voi vorbi în scurte cuvinte astăzi. Omul, noi, eu, dumneata, tot încercăm să-l ucidem pe Dumnezeu. De ce? Și ce se întâmplă când eu, dumneata, omorâm noțiunea asta de Dumnezeu din inima noastră? Și din cele ce vom învăța aici, poate vom înțelege mai bine importanța formidabilă a învierii. Cum ne ajunge Dumnezeu de pe tronul de rege a tot ce este să ajungă tocmai pe scaunul de judecată? Una din cele mai interesante cărți ale Scripturii este Iov și Ecleziast. Dacă Dumnezeu ne mai dă timp cumva în viitor, vom studia în câteva săptămâni misterele și frumusețile acestor două cărți. Și Iov și Ecleziast sunt instanțele de judecată ale omului împotriva lui Dumnezeu. Este acel timp în care omul, să zic, îl arestează pe Dumnezeu și îl pune pe scaunul de judecată și începe să-l ia la întrebări și apoi să-l condamne. Și în mod formidabil, Dumnezeu se lasă pus pe scaunul de judecată, se lasă întrebat și aici de Paște se lasă judecat și condamnat de om. Răstignește-l, omoară, nu-l vrem, dă-ni-l pe Baraba. Dar ce vină are? Ce vină are Dumnezeu? Ce ne-a făcut de vrem să scăpăm de el? Iisus a întrebat odată pe unii oameni care tocmai s-a apucat să încerce să-l ucidă cu pietre, să arunce în el cu pietre, și el zice, am făcut multe vindecări și mult bine între voi. Pentru care din lucrările acestea vreți să mă ucideți? Câte vreme Iisus vindeca, hrănea, mângâia, elibera de draci, el era căutat. Cumva era apreciat, avea și dușman, dar în general era apreciat. Dumnezeu spune în Scriptură că dă și celor răi și celor buni ploaie și soare. Ne hrănim din ale lui, respirăm aerul lui, gândim cu creierul făcut de el. În privința asta cumva suntem recunoscători că cineva, cumva a apărut lumea asta în care noi trăim. Este interesant că cei care urlau cu privire la răstignirea lui Hristos nu i-au răspuns lui Pilat la întrebarea lui Pilat de ce. Noi am trăit în lagărul comunist, eu am trăit în lagărul comunist o vreme. O treime din planeta asta atunci era sub presiunea de a-L extermina pe Dumnezeu din istorie, din filozofie, din artă, din poezie, din literatură, din știință, din absolut tot. Ce aveau oare comuniștii cu Dumnezeu? Niciodată nu ți-o minte să fi primit o explicație coerentă cu privire la asta, pentru că și ei, ca ceilalți oameni, doreau cumva în societatea lor corectitudine, ordine, doreau creativitate, doreau, cum spuneau ei, un om nou. Erau de acord cu majoritatea din cele 10 porunci. Nu chiar cu toate, dar cu majoritatea. Atunci de ce vroiau ei cumva să-L omoare pe Dumnezeu din inima omului? Tatăl meu a fost anchetat de multe ori la securitate. Într-o zi, tata l-a întrebat pe anchetator: pentru care motiv exact umblați așa tare după noi creștinii? De ce vreți chiar să ne eliminați cumva de pe pământ? Noi învățăm pe oameni să nu fure, să fie onești, să muncească, să iubească, să se supună cât se poate autorităților, să nu treacă pe roșu, etc. Pentru care din învățăturile astea ne persecutați? Ofițerul s-a tot gândit și într-un târziu a spus: dacă stau să mă gândesc, nu știu de ce. Anchetez de ani de zile și acum îmi dau seama că nu știu de ce. Hristos explică în Scriptură ceva din asta, din motivația omului, în pilda aceea a viei și a lucrătorilor. Știți, o pildă în Biblie unde era un om care avea o proprietate, avea o vie și omul ăsta pleacă departe și lasă via în arendă la niște lucrători. Ei urmau să o lucreze și să și trăiască din ea. Din ea trăiau și lucrătorii. Dar într-o zi, cumva, după o vreme îndelungată, stăpânul a trimis să-și ia partea din rod. În momentul ăla a început conflictul. Cât timp stăpânul și-a văzut de treaba lui și a stat departe de vie, în țările alea depărtate de unde era el, doar finanțând, a zice, bunul mers al viei, totul a fost bine. Când a apărut însă în lumea lucrătorilor și a apărut ca stăpân a ceea ce ei se obișnuiseră să considere că era al lor și când a pretins până și roade, aici a început conflictul. Și conflictul, odată ce lucrătorii și-au dat seama că stăpânul nu se oprește, în conflictul ăsta soluția a fost uciderea moștenitorului, uciderea lui Dumnezeu. Noi, în pilda asta, noi suntem vierii care am fost puși în lumea lui Dumnezeu. Ni s-a dat tot ce aveam nevoie. Ne-am obișnuit cu lumea asta și cu cele din ea. Ne-am obișnuit cu soarele, cu apa, cu oceanul, cu roadele care cresc pe câmp. Într-o zi însă apare la noi cineva din lumea stăpânului și ne informează că lumea asta nu este chiar a noastră, ba mai mult, că noi înșine nu suntem ai noștri, ci aparținem stăpânului, că îi suntem datori vânduți. Și atunci, dintr-o dată, omul intră în panică. Nu că nu îi place ce a primit. Îi place soarele, aerul, viața, apa, planeta asta, îi place. Dar am intrat în panică când îi se spune că nu suntem noi stăpânii ei și nu suntem de capul nostru. Suntem ai cuiva cu toată planeta. Și vrem totuși să rămânem, să fim liberi și singuri, așa cum ni s-a părut că suntem. Așa am crezut că am fost până acum, până când să vină stăpânul. Nu vrem stăpân. Am vrea adevărat chelner, vrem creator, vrem doctor, vrem magazin, dar nu vrem stăpân. Așa i-au spus oamenii aceia lui Iisus. Nu încercăm să te omorâm cu pietre, nu te persecutăm pentru niciuna din faptele tale bune, ci pentru că vii să ne spui că ești una cu Dumnezeu. Nu vrem asta. Îl vrem pe Dumnezeu, dar vrem la El în cer, acolo departe de noi, undeva în țara aia unde a plecat, iar pe noi să ne lase liber pe pământul ăsta. Nu vrem un Dumnezeu care să vină la noi și să umble între noi. A devenit al nostru teritoriul ăsta, zicem noi, planeta asta a devenit a noastră și nu avem de gând să o cedăm cu una, cu două. Vrem via fără stăpân, vrem lumea fără Dumnezeu și atunci facem tot ce ține de noi cumva să-L ucidem pe Dumnezeu, să ucidem conceptul ăsta, să ucidem ideea în sine și să ucidem orice imaginație despre el. Între anii 1844 și 1900 a trăit în Germania un filozof faimos, îl chema Friedrich Nietzsche. Venea dintr-o familie de creștini devotați. Tatăl său fusese pastor, dar cumva din tinerețe el a căpătat așa o revoltă violentă, vitriolică împotriva lui Dumnezeu și a devenit un ateu, activist, devotat. Era un om foarte, foarte deștept și printre multe cărți care le-a scris, a scris un volum de cugetări numit Știința Voioasă, așa se traduce în românește. În cartea asta are un capitol fascinant intitulat Pilda nebunului. Eu am să vă citesc ceva din capitolul ăsta. Nebunul. N-ați auzit de acel nebun care în ziua Namiaza Mare aprinsese un felinar și alerga pe în piață strigând neîncetat: Îl caut pe Dumnezeu, îl caut pe Dumnezeu. Cum acolo se aflau mulți care nu credeau în Dumnezeu, nebunul fu întâmpinat cu hohote de râs. Oare s-a pierdut? Spuse unul. S-a rătăcit ca un copil, a? Spuse altul. Sau stă ascuns? Se teme de noi? S-a urcat pe o corabie, a emigrat, strigau și râdeau cu toții. Nebunul sări cumva drept în mijlocul lor și străpunse cu privirea lui. Unde a plecat Dumnezeu? Strigă el. Am să vă spun eu. Noi l-am ucis, voi și eu. Noi toți suntem ucigașii lui. Dar cum am făcut asta? Cum am putut să bem marea? Cine ne-a dat buretele pentru a șterge întregul orizont? Ce am făcut când am desprins pământul acesta din lanțurile soarelui său? Încotro se îndreaptă acum? Încotro ne îndreptăm noi? Departe de tot sorii ne prăbușim fără încetare, înapoi, într-o parte, înainte, în toate părțile. Mai există oare un sus și un jos? Nu rătăcim ca printr-un neant nesfârșit? Nu ne adie golul în față? Nu s-a făcut mai frig? Nu vine mereu noaptea și încă mai multă noapte? Nu auzim încă nimic din gălăgia cioclilor care îl îngroapă pe Dumnezeu? Nu simțim încă nimic din mirosul putrezirii divine? Și zeii putrezesc. Dumnezeu a murit. Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum să ne mai consolăm noi ucigașii ucigașilor? Cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea până acum și-a pierdut sângele sub cuțitele noastre și cine ne spală de acest sânge? Cu ce apă ne-am putea curăța, ce ispășiri, ce jocuri sfinte va trebui să inventăm? Nu este oare dimensiunea acestei fapte prea mare pentru noi? Nu trebuie să devenim noi înșine zei pentru a părea cel puțin demn de ea? Faptă mai mare nu a existat niciodată și oricine se va naște după noi va pătrunde datorită acestei fapte într-o istorie și mai înaltă decât a fost toată istoria de până acum. Nebunul tăcu și privi din nou la ascultători și ei tăceau, privindu-l cu uimire. La urmă el își a zvârlit felinarul pe jos, astfel încât se sparse în bucăți și se stinse. Vin prea devreme, spuse apoi, nu mi-a sosit încă timpul. Această faptă uriașă mai este încă pe drum și umblă, nu a pătruns încă până în auzul oamenilor. Fulgerul și tunetul au nevoie de timp, lumina stelelor are nevoie de timp, faptele au nevoie de timp, chiar și după ce au fost înfăptuite, au nevoie de timp pentru a fi văzute și auzite. Această faptă le este încă mai depărtată decât cele mai depărtate stele și totuși au făcut-o deja. Se mai povestește că nebunul a pătruns în acea zi în mai multe biserici și a intonat acolo al său rechim Anentem Deo, scos afară și cerându-i se socoteală, a răspuns doar atât. Ce mai sunt aceste biserici dacă nu doar criptele și monumentele funerare ale lui Dumnezeu? Asta este scrierea, una dintre scrierile faimoase a lui Nietzsche. Și Nietzsche spune, omul l-a ucis pe Dumnezeu. El a inventat fraza aia faimoasă, Dumnezeu este mort. Dar cum au apărut problemele, spune el, Acum au apărut problemele pe care omul trebuie să le rezolve cumva singur, spune el. Ce probleme apar când eu și dumneata îl scoatem pe Dumnezeu din viață, când ucidem realitatea asta, când strigăm în dreapta și în stânga răstignește? Ce am făcut, spune Nici, când am desprins pământul acesta de soarele său? Încotro ne îndreptăm, nu ne prăbușim acum fără încetare, înainte, înapoi, într-o parte? Mai există oare un sus și un jos? Nu rătăcim printr-un neant nesfârșit? Asta este prima problemă formidabilă atunci când omul îl răstignește pe Dumnezeu. Am rămas fără sus și fără jos, fără dreapta și stânga, fără bine și fără rău, fără ceea ce se numește compas moral. Totul devine relativ. Binele este ceea ce vrem noi, chiar dacă asta reprezintă suferința celui de lângă noi. Și binele celui de lângă noi este ceea ce vrea el, chiar dacă asta cauzează suferința noastră. Fără Dumnezeu nu mai există sus și jos, bine și rău. Nu mai ai punct de referință. Ați văzut vreodată un film din astea mai moderne în care arată ăștia care umblă prin cosmos, între planete? Imaginați-vă acum că umblați cu o navă ca asta și ați ieșit cumva din navă și nava s-a tot dus încolo și sunteți lăsați singur în vid. Nu se vede nimic în nicio direcție, totul este beznă în toate direcțiile. De fapt, și cuvântul direcție este ceva excesiv aici, pentru că nu mai există atunci direcție. Ce mai se întâmplă cu dumneata atunci? Plutești, nu mai există sus, nu mai există jos, nu mai există dreapta, stânga. Bunătate, credincioșie, loialitate, milă, blândețe, adevăr, curăție, virtute, toate acestea devin doar litere, nu mai formează cuvinte. Nu mai formează nimic tangibil, nimic tangibil și nimic pe înțeles. Se spune că în muzeul care este acum la Auschwitz, știți, Auschwitz a fost un lagăr uriaș de exterminare nazist, ceva înfiorător ce a fost acolo, și se spune că în muzeul acela este o liniște de mormânt chiar când este plin de vizitatori. Vizitatorii intră făcând conversații unii cu alții și în 20 de secunde când încep să umble pe culoarele acelea și încep să privească pozele care sunt puse pe pereți acum, șocul la ceea ce văd ei creează o liniște de mormânt. Nu mai îndrăznesc să spună un cuvânt unul altuia. Pe peretele ăsta arată oameni arși, pe peretele ăsta arată bucăți de oameni, doar picioarele lor sau burțile lor. Vezi aici pe peretele ăsta masa de operație unde doctorul acela faimos numit doctorul iadului Mengele îi mutila înfiorător în experiențe medicale pe copii gemeni de 5 ani pe o masă de operație. Îi mutila, le scotea părți din corp. Într-o zi ăsta a gazat 750 de femei doar ca să curețe baraca aia respectivă de păduchi. Era plină de păduchi și el a găsit o soluție cum să o curețe într-o singură zi. A gazat pe toate cele 750 de femei care locuiau acolo. Un alt medic din lagărul ăsta nazist, doctorița Hertha, replica rând de război pe evreii care erau închiși acolo și le cauza răni pe viu și apoi le freca cu cuie, cu sare și cu glaș papir ca să vadă efectul suferințelor soldaților germani de pe front. Asta se întâmplă când pășești într-o lume în care nu mai există Dumnezeu. Când pășeai apoi în sălile de gazare acolo la Auschwitz, înainte să intri în sala de gazare, vedeai săpat pe frontispiciu cuvintele lui Hitler. Erau săpate în piatră acolo și spuneau: vreau să creez o generație de tineri neîncătoșați de conștiință, luptători fără odihnă și cruzi. Omul care îl ucide pe Dumnezeu nu mai știe unde este sus și unde este jos. Ce este mai ciudat și mai haotic de stupid este că tocmai aceia care îl neagă și îl resping pe Dumnezeu, tocmai aceia îl neagă și îl resping pentru că există atâta rău în lume. Ei zic, ce Dumnezeu ar tolera astfel de rău? Fără să-și dea seama că atunci când vorbesc de rău, au în minte un standard universal pe care ei l-au respins. Și nu vorbesc doar de un rău personal. Și când vorbești de rău, trebuie să te gândești că există neapărat și bine. Exact așa a făcut primul ucigaș, Cain. Întâi l-a repezit pe Dumnezeu, care îl luase la întrebări. Și îi spune Dumnezeu, ce mă întreb pe mine de Abel? Ce sunt eu, îngrijitorul fratelui meu? Adică, cum am spune noi în românește astăzi, și ce e cu asta? Ce mare lucru e? Dar apoi, imediat, îi reproșează lui Dumnezeu rezultatele faptelor lui și spune, stai puțin, că dacă rămân singur fără tine, oricine mă va vedea mă va ucide. Că Dumnezeu i-a spus, acum vei trăi departe de fața mea, vei trăi fără Dumnezeu în lume. Și el spune, asta nu se poate, că dacă rămân singur, oricine mă va vedea mă va ucide. El, Cain, se lepădase de bine și îi reproșa lui Dumnezeu că tot ce a mai rămas este răul. Nici ăsta spune în cartea asta lui, egalitatea și echitatea sunt niște minciuni propagate de clasele inferioare care vor să ne bage pe gât o moralitate a celor slabi, ca să poată scăpa de dominația meritată a celor tari. Moralitate de turmă de care noi, oamenii tari, trebuie să scăpăm. Cei tari trebuie să-i subjuge pe cei slabi. El nici ăsta a inventat conceptul acela german de Superman, Übermensch, concept pe care apoi Hitler l-a preluat și l-a pus în practică, făcând din planeta asta, a zice, un iad și un balamuc. Asta se întâmplă când îl ucizi pe Dumnezeu, rămâi cu lipsa binelui, rămâi într-un balamuc. Stalin a fost un băiat de credincioși. El însuși a mers la seminariul teologic, urma să fie preot. Dar acolo a ajuns cumva la concluzia că nu are nevoie de Dumnezeu. Ba mai mult, că Dumnezeu este ceva de care trebuie să scape absolut toată omenirea. Și în inima lui l-a ucis pe Dumnezeu. Iar apoi a trecut metodic la uciderea lui în tot Imperiul Comunist mai târziu. El răspunde în fața istoriei, spun unii oameni, unii istorici, de moartea a 100 de milioane de oameni. Într-o zi la un restaurant era cu un reporter străin, cu o femeie și alții și reporterul aceea străină cumva a avut curajul și l-a întrebat, domnule Stalin, cum vă așteptați ca oamenii să vă urmeze când ați ucis așa de mult și ați torturat pe atâția? Cum o să vă urmeze oamenii ăștia? Stalin n-a răspuns absolut nimic, ci s-a cerut de la bucătărie să-i aducă o găină vie, cu pene. Și acolo, în fața tuturor, a jumulit găina asta de pene pe viu. Apoi a pus găina fără pene, tremurând de frig, jos și apoi a întins mâna lui cu câteva firmituri de pâine. Biata găină s-a ascuns la căldura dintre marginile pantalonilor lui Stalin și a început să ciugulească, tremurând de frig, firmiturile. Stalin s-a întors spre reporter și a spus, doamnă, aveți aici răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Când torturez oamenii, ei vor veni toată viața lor apoi să ciugulească din mâna mea. Nici scrisese el în pilda asta care v-am citit eu a nebunului, spunea și întreba, nu trebuie acum să devenim noi înșine zei? Măcar așa să fim demni de o crimă așa de mare cum am făcut? Asta se întâmplă când ucizi pe Dumnezeu din inimă, din familie, din sat, din societate, atunci omul devine el Dumnezeu. Și când omul este Dumnezeu, vai de om. Spunea un predicator, atunci când tot ce mai auzi sunt sirenele, mașinile de poliție, alarmele, tancurile, bombele căzând, pe cei ce aruncă în aer școli și grădinițe, tot ce auzi atunci este doar omul care se închină noului său Dumnezeu. Scriptura ne spune nouă fiecăruia că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică am fost făcuți să-L purtăm pe Dumnezeu în noi. Chipul lui Dumnezeu este în noi. Hristos a fost odată întrebat, se cuvine să plătim taxe? Acum cel care întreba nu era un om corect, nu întreba ca să capete un răspuns, întreba doar ca să-L prindă cu ceva. Și atunci Hristos a spus, a cerut o monedă și a zis, al cui chip este pe moneda aceasta? Al cezarului, au răspuns ei. Și atunci Hristos a spus vorba aceea faimoasă, dați cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Omul respectiv însă nu vrea răspuns, Pentru că dacă ar fi voit răspuns, trebuia să întrebe imediat apoi, dar ce este al lui Dumnezeu atunci? Și Iisus i-ar fi spus, al cui chip este în voi, în tine, al cui chip este în tine? Când îl ucidem pe Dumnezeu în viața noastră, nu mai ai chipul lui Dumnezeu înăuntru și nu mai ai punct de referință morală, nu mai ai valori. Cum înțelegem noi bine valori? Ce e valori? Una din cele mai clare valori pe care noi oamenii le înțelegem este banul, banii. Am 100 de lei în buzunar și știu ce am. Știm ce avem când acei 100 de lei au o referință în afara lor. Uite, în România și în Germania, la sfârșitul războiului, a fost așa o inflație înfiorătoare, se dubla tot la câteva zile. Adică ce cumpărai astăzi cu 100 de lei, în câteva zile trebuia să ai 200 de lei ca să cumperi și peste câteva zile trebuia să ai 400 și peste câteva zile 800. În câteva săptămâni o pâine costa 100 de mii de lei și nimic nu se mai vindea pe bani, că banul nu mai valora nimic. Scria ceva pe el, niște cifre din ce în ce mai mari, dar el nu mai valora nimic pentru că peste 10 minute nu mai puteai cumpăra același lucru care de-abia l-ai vândut. Hârtia la un moment dat din care era făcut banul acela valora mai mult decât ce scria pe ea. Nu mai exista standard valoric, că se pierdusese punctul de referință exterior. Este plângerea pe care o avem noi acum, omul care rămâne fără Dumnezeu și care strigă răstignește-L pe Hristos, răstignește-L pe Dumnezeu și apoi se plânge că nu mai înțelege nici ce este bine, nici ce este rău. Nebunul ăsta din pilda asta lui Nici, care se laudă și în același timp se și plânge că l-a ucis pe Dumnezeu, el strigă. Încotro ne îndreptăm noi acum? Nu ne prăbușim aiurea fără încetare? Vă întreb pe dumneavoastră care mă ascultați. Credeți că dacă îl lepădăm pe Dumnezeu din inimă și din viață, vom avea acum un pic mai multă libertate de mișcare? Ca să te miști, ca să simți senzația de mișcare, trebuie să ai punct de referință în afară, altfel nu știi că te miști. Libertatea de Dumnezeu te eliberează de orice logică și de orice semnificație a vieții. Asta e toată libertatea care o capeți. Capeți libertate de logică și de semnificație, adică nu mai are nici logică, nici semnificație viața. Nu te mai poți gândi pur și simplu de unde vii. Nu vii de niciunde. De fapt, și cuvântul ăsta este exagerat. De fapt, nu vii, nu te duci, doar ești aici și ești acum. În Austria, acum câteva sute de ani, era unul împărat, Frederic. Și ăsta era un batjocoritor și de orice fel de lucru sfânt, nici nu avea concept de Dumnezeu. Și într-o zi, la o petrecere de-asta mare, în care în sala aia uriașa lor unde petreceau, era seară și sala era luminată formidabil, a apărut un călugăr care a început să le vorbească lor despre Dumnezeu și despre Hristos, despre concepte despre care ei cumva nici nu le mai știau aproape. Și ce s-a întâmplat acolo este că a fost luat în bătaie de joc. Dar în timp ce vorbea el și în timp ce râdeau ei alții, din întunericul de afară a intrat pe deschiderea aia care era în perete, a intrat o vrabie și a zburat între toți oamenii până lumina sălii acelea și a ieșit pe cealaltă ieșire din capătul celălalt. Și sfătuitorul regelui s-a apropiat de împărat și i-a zis: Sire, noi, viața noastră, este exact ca vrabia asta care a trecut acum în sală. A venit de undeva din întunericul de afară, unde nu știm ce este, este întuneric în trecutul nostru. Și a trecut pentru o vreme foarte scurtă, până lumina și până căldura și până veselia care este în sala asta, și apoi a ieșit în întunericul din partea cealaltă. Dacă omul ăsta, dacă călugărul ăsta ne poate spune ce este în întunericul de unde am venit și ce este în întunericul de unde ne vom duce, omul ăsta merită să fie ascultat. Merită să fie ascultat. Ce sens mai are tot ce facem atunci când Dumnezeu este mort pentru noi? Pentru ce strâng, pentru ce muncesc, pentru ce învăț, pentru ce alerg? Ca să ajung mâncat de viermi un pic mai târziu? Alerg nebunește și nu știu unde mă duc? Călătoresc spre nimic? Rockefeller unul dintre cei mai bogați oameni din lume a fost aici întrebat în America odată de un reporter. Domnule Rockefeller, sunteți așa de bogat. Cât este de ajuns? Și el a răspuns, un pic mai mult. Asta se întâmplă când viața nu are sens, când alergi să strângi doar de dragul de a strânge. Am auzit recent un interviu cu Țiriac al nostru. A fost întrebat, domnule Țiriac, cât o să lucrați? Și el a spus, eu am să lucrez până am să mor, nu știu să fac altceva. Mă întreb dacă își pune o întrebare mult mai importantă decât cea pe care reporterul l-a întrebat, cât aveți de gând să lucrați. Să-și pună întrebarea, de ce lucrez și fac toate lucrurile astea, pentru ce alerg? Un alt magnat american a spus odată, m-am luptat toată viața să ajung în vârful piramidei, sus de tot, în vârful absolut. Și acolo am găsit că totul este gol, acolo este un sac plin de găuri, spunea el, un sac plin de găuri. Când omul răstignește pe Dumnezeu, nu își pierde doar busola morală, ci își pierde și orice sens al vieții. De unde suntem, unde mergem, de ce suntem aici? Întrebări care nu mai au răspuns, întrebări de care ți-e și frică să le mai pui. Ce sunt cu cei de lângă mine? Ce sunt cu ăștia din propria mea casă? De ce trăiesc cu soția asta lângă mine? Ce sunt cu copiii ăștia aici? Ce sens au? Pentru ce îi îngrijesc? Pentru ce îi hrănesc? Pentru ce le cânt? Pentru ce le spun povești despre câte în stele și în lună și flori și păduri? Pentru ce mă ocup de ei? Pentru ce îi țin la piept? Ca să aibă viermii ce să mănânce mai târziu? De ce sunt ăștia în jurul meu? Există un filozof francez, ateu, care scria, iadul înseamnă alți oameni, atât. Spune el, eu eram bine mersi până ce ai apărut tu în jurul meu, de atunci este iad. Cu un Dumnezeu viu vine în mine și în jur o busolă și un sens al vieții. Știm acum că vin din el, din imaginația lui, din planurile lui bune, din iubirea lui. Știam unde merg, mă întorc la el, tot la tot ce mi-a pregătit el, merg din nou acasă la tatăl meu. Știam cine sunt cei din jur, sunt cei pe care sunt menit să-i iubesc și să-i duc cu mine sus la Dumnezeu, cei care trebuie să-i ghidez cumva prin lumea asta minată de nebunie și goliciune, să-i ghidez până la Dumnezeu. Nu știu toate detaliile, este adevărat, dar știu ce este mai important din tot ce este mai important. Știu cine sunt și știu de ce sunt. Sunt făcut pentru plăcerea și pentru bucuria lui Dumnezeu. Aparțin cuiva. Când îl răstignim pe Dumnezeu, când Dumnezeu este mort pentru noi, când Biblia noastră este doar pilda nebunului ăsta al unicii, atunci am pierdut toate astea. Mai mult de atât, Dumnezeu în noi, Hristos în viața noastră, face o lucrare miraculoasă, descoperă tainele inimii noastre. Credeam odinioară că suntem buni și Dumnezeu ne arată putrefacția din firea noastră păcătoasă, inima deznădăjduit de rea. Este cam binele pe care ți-l face un doctor când te informează că ai cancer avansat. Nu este o veste bună, dar este un serviciu extraordinar de bun. Știi acum adevărul? Și doctorul nu face numai asta. Este am un Dumnezeu viu care este în stare să schimbe inima, să curețe cancerul din ea și să vindece. Când Dumnezeu este mort pentru noi, nu doar că nu știm ce sens au toate din jur, nu ne mai știm pe noi înșine. Și v-aș mai spune un lucru, mai este ceva. Când pentru noi Dumnezeu a murit, nu mai este pentru noi nicio nădejde. Am pierdut nu numai busola morală, am pierdut numai sensul vieții, am pierdut orice fel de nădejde pentru viitor. Absolut nimic nu mai rămâne. Un filozof ateu a spus, singurul motiv pentru care noi nu ne sinucidem este că suntem doar proști. Orice om deștept termină cu ceva care nu duce nicăieri. Om fără nădejde. Așa spune Scriptura, zice, voi odinioară erați fără Hristos, fără Dumnezeu, și din cauza că erați fără Hristos și fără Dumnezeu, erați fără nădejde în lume. Am să vă spun o întâmplare relatată de Zavi Zecăraia. Zavi Zecăraia asta este un predicator canadian de origine indiană care călătorește peste tot în lume și explică existența și natura lui Dumnezeu, un om foarte capabil. Spunea el, eram în Gaza la o întâlnire cu unul dintre cei mai înverșunați teroriști arabi. Era unul șeic cu tekel. Ăsta era un om masiv, făcuse 18 ani de închisoare în Israel și avea o ură înverșunată. Doi fii ai lui muriseră în atacuri de astea sinucigașe, se sinuciseseră doar ca să facă rău în partea izraeliană. Spunea Zacharia, ăștia dintre noi care fusesem primiți în audiență, aveam voie să-i punem o singură întrebare. Și când mi-a venit mie rândul, l-am întrebat, Sheikh, ce poziție aveți dumneavoastră față de atacurile sinucigașe? Și el mi-a povestit și despre copiii lui și apoi a văzut că în ochii mei nu eram chiar satisfăcut de răspunsul lui și mi-a zis, ascultă, văd că ai întrebare în ochi, spune-mi ce gândești. Și atunci spune Zacharia, i-am spus, Sheikh, la puțină depărtare de aici, acum 5.000 de ani, Avraam, în care cred și dumneata, cred și eu, părintele vostru și al evreilor, urca un munte cu fiul său, pe care avea să-l jertfească. Știi istoria, spunea el, da, o știu. Voi, zicea Zacharia, ziceți că acel fiu era Ismael, noi zicem că era Isaac, dar în sfârșit era cu fiul său, știți istoria. Când Avraam tocmai a vrut să-l ucidă, Dumnezeu l-a oprit și i-a zis ceva. Știți ce i-a zis? Șeicul s-a uitat spre mine, spunea Zacharia, și a zis, nu mai știu ce i-a zis. Dumnezeu i-a zis atunci lui Avraam, oprește-te, eu mă voi îngriji de jertfă. Și atunci fiul lui Avraam a scăpat. Șeic, la mică distanță, în direcția cealaltă, este un alt deal, unde acum 2000 de ani Dumnezeu și-a ținut promisiunea și a adus acea jertfă pe fiul său, pe Iisus, și nu și-a mai oprit mâna până ce când jertfa n-a fost dusă la capăt. Sheikh Takel, i-a zis predicatorul nostru canadian, până ce lumea nu va primi jertfa adusă de Dumnezeu, vom continua cu toții să ne jertfim noi singuri copiii pe altarele luptelor noastre. Veți continua să vă jertfiți copiii până când ce veți primi jertfa pe care Dumnezeu a promis că o va aduce și pe care a dus-o la mică distanță de aici. Spunea Zacharia, șeicul a stat o vreme și apoi s-a ridicat și m-a sărutat pe amândoi obrajii. Spunea el, mi-am jertfit deja doi fii, am să mă gândesc adânc la ce mi-ai spus. Iudeii, din textul care v-am citit eu din Matei, au cerut răstignirea lui Iisus. Vrem să-L ucidem pe Dumnezeu și cu un Dumnezeu mort nu avem nicio șansă nici pentru viața asta, nici pentru ceea ce vine. Fiecare dintre noi a ucis prin păcat pe Fiul lui Dumnezeu și a ucis chipul lui Dumnezeu din noi. Dacă lucrurile rămâneau așa, eram mai mult decât pierduți. Dar în prima zi a săptămânii, Hristos a înviat din morți și s-a arătat celor ce rămăseseră fără Dumnezeu. Hristos a venit înapoi după Petru, care l-a vândut și a fugit. A venit după Toma, care nu a crezut. A venit după Iacov, fratele lui, care l-a socotit nebun. Și învierea lui Hristos a schimbat în viața lor și în viața oricărui crede tot. Avem din nou șansa să purtăm chipul lui Dumnezeu și să-L purtăm pe Hristos în noi. Avem Duhul lui Dumnezeu care este busola morală, avem sens pentru viața asta și avem nădejde pentru ce va fi. Toate se renasc. Rezultatul uciderii lui Dumnezeu în inima omului este scris nu doar de Nicii, ci și de Psalmi, unde spune nebunul spune în inima lui, nu mai este Dumnezeu. Și rezultatul că omul devine nebun, adică fără minte și rațiune, și devine nebun, adică rău, fără iubire în inimă. Poate că Nicii ăsta a avut dreptate pentru 3 zile. Dumnezeu a fost mort. Umblam cu toții ca nebunul ăla lui din pilda lui, cu lampa aprinsă în mijlocul zilei, pentru că se făcuse întuneric tot timpul în viața noastră. Este semnificativ că în ultimii 13 ani din viața lui Nicii, el și-a petrecut-o nebun delegat într-un balamuc, îngrijit de mama lui. Ea spunea că el tăcea cu săptămânile și apoi sărea deodată în sus și striga versete pe care le învățase când era copil, apoi tăcea iar săptămâni. Fără sus și jos, fără busolă, fără direcție, fără sens, fără nădejde, cu un Dumnezeu mort, cel ce a inventat fraza asta, Nicii, a ajuns să moară ca nebunul despre care scris el că l-a ucis pe Dumnezeu. Dar pentru cine primește pe Hristos cel răstignit, primește apoi și pe Hristos cel înviat, are din nou un Dumnezeu viu și când ai un Dumnezeu viu, toate se fac noi. Nădejdea mea este că fiecare dintre noi care am sărbătorit sărbătoarea asta, fie cu o lumânare aprinsă, fie cându-ne crucea, fie mâncând colivă, fie închinându-ne cu adevărat lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să ne verificăm inima noastră și să vedem dacă suntem oameni care l-am omorât pe Dumnezeu în inimă sau suntem oameni care am primit din nou învierea lui Dumnezeu, învierea lui Hristos în inima noastră. Facă Dumnezeu ca fiecare din cei care ascultă să fie oameni care să primească și jertfa și moartea și învierea Dumnezeului nostru. Amin.